drejtuesit e partive politike, ndërkohë kanë përkujtuar të hënën Gocë Dëlçevin në 117 vjetorin e vdekjes. Dëlçevi ka qenë zemra organizatës revolucionare Maqedonase, i cili luftonte për autonomi të plot politike të Maqedonisë dhe të Maqedonasve. Ai paraqet simbolin e unitetit për pavarësi. Ka shkruar në Facebook i kryeministri Zoran Zaev, tani kryetari LSDM-s. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare kërkojnë maturin nga institucionet që kontestet të zgjidhen me dialog dhe pa rrezikuar procesin e integrimit evropian të vendit. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria më një gusht të vitit 2017 kanë nënshkruar një marrëveshje për fëqinjësi të mirë, ndërsa kishin formuar dhe komisionet e përbashkëta për kapërcimin e dallimeve historike, por dallimet mes tyre mbeten ende pas zgjidhje dhe gati 3 vjet nga nënshkrimi i dokumentit që ishte vlerësuar si historik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prishtinë përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se ka filluar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore për zbardhjen e plotë të rastit të vdekjes së 26 vjeçarit në qendrën e studentëve në Prishtinë. Më 3 maj një person ka vdekur duke u hedhur nga katet e larta të njërit prej konvikteve të qendrës së studentëve në Prishtinë. Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë Arben Bitia përmes një konference për media ka kërkuar nga prokuroria e shtetit që të vendosë në prioritetet e saj hetimin e rastit të kësaj vdekjeje. Bitia ka thënë se do të ushtrohen të gjitha përgjegjësitë institucionale dhe se do të zbardhet çdo e dhënë e lidhur me këtë rast. Zbardhjen e shpejtë të këtij rasti kanë kërkuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Në bazë të një vendimi të institucioneve të Kosovës, qendra studenteve në Prishtinë është shndruar në karantinë për personat që hyjnë në Kosovë. Ky vendim është marrë në kuadër të masave për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të hospitalizuar 36 persona të infektuar me COVID-19. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica pacientëve janë në gjendje stabile. Për momentin në klinikën infektive kemi 36 pacientë me COVID-19, 29 prej tyre kanë gjendje shëndetësore stabile, ndërsa 4 pacientë janë me oksigjenoterapi dhe 3 pacientë tjerë janë në gjendje më të rëndë dhe duke marrë trajtimin e nevojshëm në repartin intensiv të klinikës intensive, tha ai. Krasniqi bëri të ditur se nga fillimi e epidemisë me koronavirusin e ri kanë arritur të sigurojnë aparaturën e nevojshme për pacientët me hemodializ dhe seancat e pacientëve me COVID-19 kryen brenda klinikës infektive. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetësisë Publike, nga data 8 shkur deri më 3 maj 2020 janë testuar gjithsej 8287 mosra të dyshimta me koronavirusin e ri dhe prej tyre pozitive rezultojnë 851 raste. 25 pacient kanë vdekur dhe 381 janë shëruar. Instituti Shëndetit Publik të Kosovës ju bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë masat e distancimit fizik dhe mbajtjen e maskave dhe pas fillimit të fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër COVID-19. Përmes një komunikate, instituti kërkon nga qytetarët që të kenë kujdes sepse ende sipas institutit ekziston rreziku i përhapjes së koronavirusit në vendet ku ka grumbullim të madh të njerëzve. Sot vërehet fluksi i shtuar i qytetarëve kudo në Kosovë. Kjo është sjellje e rrezikshme dhe lehtësimi i lëvizjes nuk nënkupton mos respektimin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë me mbajtjen e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave në vendet publike, thuhet në njoftimin e institutit. Në Kosovë të hënën ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave të izolimit kundër COVID-19 me hapjen e disa bizneseve dhe po ashtu zgjatjen e orarit të lëvizjes së qytetarëve në 3 orë. Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri, nga 140 testimet e kryera, vetëm 8 raste janë konfirmuar pozitive me COVID-19 të Eugena Tomini nga Instituti Shëndetit Publik, që nga fillimi e epidemisë janë konfirmuar 803 raste të infektuarve dhe 68% të tyre janë të shëruar. Në të gjithë vendin, aktualisht janë 229 persona aktiv me COVID-19, pjesa më e madhe të cilve po trajtohen nga mjeku i familjes. Aktualisht janë 34 pacientë të hospitalizuar dhe 7 prej tyre janë në terapi intensive, tha Tomini. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se ekziston një numër i konsiderueshëm i provave që dëshmojnë se koronavirusi i ri doli nga një laborator kinez. Sidoqoftë, Pompeo nuk e kontestoi vlerësimin e agjencive të inteligjencës amerikane që virusi nuk ishte krijuar nga njeriu. Si Pompeo, ashtu edhe presidenti shëbas Donald Trump ka kritikuar ashpër Kinën duke akuzuar për mungesë të transparencës. Ka një sasi të konsiderueshme të provave që virusi doli nga i laborator në Wuhan, i tha Pompeo stacionit televiziv amerikan ABC më 3 maj. Pompeo akuzoi Kinën për bllokimin e hyrjes së hetuesve ndërkombëtar në laboratorët kinez. Ne po mundohemi të dërgojmë një ekip atje. Organizata botërore e shëndetësisë po përpiqet të ketë një ekip atje, tha Pompeo, duke shtuar se askush nuk lejohet të shkojë në këtë laborator në Wuhan ose në ndonjë laborator tjetër. Greqia do të transferojë qindra migrant nga një kamp në ishullin Lesbos për të shmangur mbi popullimin e tij gjatë pandemisë së COVID-19. Bashkimi Evropian dhe grupet e të drejtave të njeriut i kanë kërkuar qeverisë greke të largojë migrantët për shkak të rrezikut nga përhapja e koronavirusit të ri. Një grup prej rreth 395 migrantësh do të zhvendosen nga kampi Moria në Lesbos, thanë zyrtarët grek. Qeveria greke me 23 mars vendosi masat e izolimit në gjithë vendin për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Grupi militant i asociuar Shteti Islamik në verilindje të Sirisë ka përdorur një gryk si vend për hedhjen e trupave të njerëzve që më parë i kishte rëmbyer ose ndaluar, bënë të ditur organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch në një raport të lëshuar të hënën. Një hetim i organizatës kanë nxjerrë në pa nevojën që autoritetet të sigurojnë vendin për të hequr mbetjet njerëzore dhe për të ruajtur provat të për procedurat penale kundër vrasësve. Grupi ashtu quajtur Shteti Islamik kontrolloi territorin rreth grykës Al-Hotas, 85 kilometra në veri të qytetit Raqqa nga viti 2013 deri më 2015. Në Siri janë gjetur më shumë se 20 varreza masive në të cilat ishin me mira trupa të njerëzve, të gjitha këto në zonat që dikur kontrolloheshin nga militantët e ISIS. Kryka Al-Hotas, dikur një vend i bukur natyror, është bërë një vend i tmerrit, tha Sara Kelly nga Human Rights Watch. Ekspozimi i asaj që ndodhi atje dhe në varret e tjera masive në Siri është thelbësore për të përcaktuar ato që ndodhi me mira njerëz që i ekzekutoi ISIS, si dhe mbajtja në përgjegjësi e vrasësve, tha ajo. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni juni radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.